Парламентның күзгі сессиясы 14 сентябрьде иртәнге сәғәт 10-да Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында 46-нчы утырышта ачылачак. Аның кысаларында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итә. Көн тәртибендә бары тик бер мәсьәлә: Татарстан Республикасы рәисенең республиканың ичке һәм тышкы хәле турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советына еллык юлламасы. Юллама традицион рәвештә җәмәгатьчелекнең зур кызыксынуын уята, шуңа күрә Дәүләт Советы Президиумы шараны турыдан-туры теле һәм радио трансляцияләү турында карар кабул итте. Шул ук көнне, ягъни 14 сентябрьдә көндезге сәгать 12-дә Дәүләт Советында парламентның 47-нче утырышы узачак. Аның көн тәртибенә комитетлар тәкъдимләре буенча 18 мәсьәлә кертелгән. Шул исәптән 12 республика законопроекты һәм 1 федераль закон проекты. Дәүләт Советында профильле комитетларның закон чыгарушы һәм чакырылыш дәвамында каралган контроль мәсьәләләре турындагы хисапларын тыңлау дәвам итә. 47-нче утырышта экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты эше турында хисап каралачак. Утырышта депутатлар шулай ук Татарстан Республикасы министрлар кабинетының 2022 елда Татарстанда мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турындагы докладын караячак. Аның белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин чыгыш ясый. Хөкүмәт сәгать кысаларында матди булмаган этномәдәни байлык өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турындагы республика законын гамәлгә ашыруның барышы турында мәгълүматны Татарстан мәдәният министры Ирада Аюпова тәкъдим итәчәк. 13 сентябрьдән 17 сентябрьгә кадәр Казанда татар яшьләре көннәре уза. Форум быел 33-нче тапкыр үткәрелә. Чараның үзгәрешләре, кемнәр катнашуы һәм программасы турында Татар информда узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан яшьләр эшләре министры Ринат Садыйков Татарстан яшьләре көннәрен традицион һәм бик мөһим эш дип атады.
Ул яшьләр монда килеп, татар телендә сөйләшү, төрле мастер-классларда катнашып, очрашып, бергә-бергә төрле бәйгеләрдә катнашып, алар зур тәҗрибә туплыйлар. Яңа ниндер белемнәр алып, ул белемнәрне тагын да күбәйтеп, алар үзләренә кайтып, үз төбәкләрендә аннары төрле татарлар оешмалар белән берлектә тагын зур сменаларны үткәрәләр. Татар телен аны үстерергә дип әйтәбез бит инде без. Менә монда алар өчен махсус мастер-класслар була. Шуңа күрә менә үз тәҗрибәләрен күтәреп, тагын да матуррак, тагын да төгәл итеп татар телендә сөйләшә алачаклар.
Быел форумда 23 төбәктән 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр җыела. Идел яшьләр үзәге директоры Наилә Галиева катнашучыларның сайлау этабын үтүләрен әйтте.
Безнең форумга катнашучылар сайлау процессын узалар. Моның өчен без беренче чиратта төбәкләрлек автономиясе гына шалтыратып, аларның лидерлары белән сөйләшәбез, сорашабыз, нинди яшьләр иң активлар, нинди проектлар соңгы елны уздылар, ниндиләр планнарда тора аларның. Идел оешмалар белән күп ел бергә эшлибез, аларның иң актив балаларын балалар сменасына чакырабыз, яшьләрне яшьләр форумына чакырабыз. Башта оешмалар үзләрендә сайлау процессын уздыралар, алар инде мероприятиялар чараларны оештырган кешеләргә, волонтерларга, руководительләргә, төрле чараларда, конкурсларда җиңгән яшьләргә путевкалар бирәләр. Оешмалардан соң шул сайлау процессына идел кушыла. Инде без үзебез яктан тагын яшьләргә путевкалар бирәбез. Ул инде безнең идел дуслары дигән кешеләр путевка алалар. Бүгенге көндә 23 делегация җыелды, 23 регион. Быел бик күп яшьләр арасында, болай 18-дән 35-кә хәтле алабыз. Ә быелгы делегатлар арасында бик күп яшьләр 20-22 яшлык.
Татар яшьләре көннәре ачылышы 13 сентябрьдә көндезге сәгать 1-дә Урам паркында узачак. Татар яшьләре көннәрендә остаханәләр, вокал, бию, татар теле, татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре буенча дәресләр үткәрелә. Катнашучыларны язучы, шагыйрьләр, мәдәният хезмәткәрләре, башкарма хакимият органнары, Татарстан Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатлары белән очрашулар көтә. Кунаклар буларак, хәрәкәттә бәрәкәт проекты, шулай ук традицион уен коралларында уйнаучылар көтелә. Форумда Идел кызы, Идел егете, Идел моңы, бию йылдызы бәйгеләре һәм татар яшьләре көннәре лидеры да сайланачак. Татарстан Республикасы Сәүдә-сәнәгать палатасы яшьләр өчен 100 лидер Татарстан киләчәге студентлар дигән яңа социаль проектны башлап җибәрә. Чара яшьләрдә эшкуарлык күнекмәләрен үстерү һәм аларны фәнни-техник эшчәнлеккә җәлеп итү максатын алга куя. Проектта катнашу бушлай. Теркәлү проектның рәсми сайтында 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Теркәлүне узган студентлар алга таба проектка мотивацион хат язу юлы белән сайлап алу турын уза. Аның нәтиҗәләре буенча иң яхшы 100 студент, 100 лидер Татарстан киләчәге студентлар проектында катнашу хокуна ия була. Ә октябрь ахырында Сәүдә-сәнәгать палатасында 1 лекцияны уздыру планлаштырыла. Бизнес интенсив 2024 елның майына кадәр дәвам итәчәк. Профессиональ спикерлардан лекцияләр генә түгел, Татарстан Республикасы Сәүдә-сәнәгать палатасы нигезендә эшкуарлар белән элемтә кору тәҗрибәсе дә әлеге проектта катнашучыларга кыйммәтле белем бирәчәк. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсендә эшкуарлар өчен ачык ишекләр көне үткәрелә. Белгечләрдән бушлай консультация алу өчен 222-84-28 телефоны буенча язылырга кирәк. Кызыксындырган сорауны 11 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр шалтыратып биреп булачак. Ачык ишекләр көне 14 сентябрьдә көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча уза. Эшкуарларны шулай ук Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсенең барлык төбәк бүлекләрендә дә көтәчәкләр. Татарстан Республикасында фермер мәктәбе белем бирү проектында катнашу өчен конкурс тәмамланды. Анда авылда авыл хуҗалыгы бизнесы белән шөгыльләнүне планлаштыручы физик затлар да, шулай ук яңа гына эш башлаган яендә эшләп торучы фермерлар да катнаша ала. Быел 40 кешене яңа юнәлешләр буенча укыту планлаштырыла. Алар мондый авыл агротуризмы һәм үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен эшкәртү технологиясе. Узган эш агымда 104 фермер теоретик әзерлек узган. Алар фермер хуҗалыклары эшенең хакукый аспектларын, финанс бизнес модельләрен, маркетинг дигезләрен өйрәнгән, иң яңа агротехнологияләр белән танышкан, тармакның алдынгы предприятиеләрендә практик узган һәм кышчылык, сөт иттерлекчелеге, терлекчелек, атчылык, үсемлекчелек белгечлекләре буенча үз бизнес планнарын эшләгән. Сентябрьдә Казан паркларында тормыш сөючеләр өчен бию дәресләре узачак. Күнегүләр программасын өлкән буын вәкилләре өчен махсус эшләнгән. Өлкән яшьтәге казанлылар зумба голд юнәлеше буенча дәресләргә йөри алачак. Бию программасы Латин Америкасы биюләре, фитнес һәм аэробика элементларын берләштерә. Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янындагы парк сәхнәсе янында дәресләр 12-нче, 19-нче һәм 26 сентябрьдә уза. Татарстан Сүзлеш тармагы ыешуның 100 еллыгы скверында фонтан янында шәһәр халкын 6-нче, 13-нче, 20-нче һәм 27-нче сентябрьдә көтәләр. Яшәү яме проекты шәһәр мэриясе тарафыннан 7 ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Ел саен бушлай дәресләргә 100 меңләп пенсионер йөри. Шәһәр мэры Илсур Метшин карары буенча яңа сезонда өлкән яшьтәге шәһәрләр өчен дәресләр 91 локациядә узачак. Октябрь башында озын гомер уеннары була, ә ышаныч үзәге психологлары пенсионерларга консультацияләр бирә башлый. Бөтен Россия Достан дәрестән тыш чараларга методик эшләнмәләр бәйгесенә гаризалар 25 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Анда укытучылар һәм тәрбиячеләр катнаша ала. Катнашу бушлай. Җиңүчеләр һәм лауреатлар конгресс дипломнары һәм акчалата призлар белән бүләкләнә. Җиңүчеләр исемлегенә кермәгән конкурсантларга катнашучы сертификаты тапшырыла. Гаризалар һәм бәйге материалларына сылтамалар агымдагы елның 25 сентябренә кадәр кабул ителә. Татарстан Республикасында дини нәзарәте башлангычы белән гадәттәгечә гышыр садакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе старт алды. Шуңа бәйле рәвештә мөфтият 2023 елның 23 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышыр көне Татарстанда барлык мөхтәсибәтләрдә үзәкләштерелгән рәвештә 2017 елдан бирле үткәрелә. Һәр елдагычә мөхтәсибәтләрдәге мәчетләр гышыр садакасы итеп җиләк җимеш һәм яшелчәләр, бәрәңге, кәбестә, чигендер, кишер, кабак, суган, алма, слива һәм башкаларны кабул итә. Аннары азык-төлек җыелмаларын аз керемле, мохтаҗ кешеләргә тапшыру оештырыла. Қазандағы шырны нәзәрет қорамағындағы Зәқәт Хайрия фонды қабыл итә һәм тарата. Фондта меңнән артық мұқтаж ғаилә исәптә тора. Оларның барысына да күп балалы, тулы булмаган аз кирәмле, ауру балалар тәрбияләүче ғаиләләргә гышыр тапшырыла. Әлеге исемлектә булмаган, ләкин гышыр рәвешендәге азык-төлекләтә ярдәмне алырга теләүчеләр кирәмнәре турындагы белешмә алып, 225-33-22 телефоны буенча шалтыратып, фондка мөрәҗәгать итә. Гышыр алып килергә теләүчеләр шушы ук номерга шалтыратып сорауларын бирә ала.